Siinai kampaania algas kavakohaselt 1956. aasta 29. oktoobril pärast päikeseloojakut ja lõppes 5. novembril nagu kavandatud. Iisraeli kaitsejõududel, mis koosnesid peamiselt mitmesugustel sõjaväe ja siviilsõidukitel edasi liikuvatest reservväelastest, kulus vähem kui 100 tundi, et ületada ja vallutada egiptlastelt kogu Gaza maariba ja Siinai poolsaar. See on maa-ala, mis oli 2,5 korda suurem Iisraelist endast. Me olime arvestanud ootamatuse, kiiruse ja äärmise segadusega Egiptuse armees. Aga alles siis, kui ma ise olin lennanud Sharm el-Sheikhi Siinai lõunatipus ja hiljem sõitnud autoga läbi Gaza maariba, tajusin ma tõeliselt meie võidu ulatust. Seal see hävitustöö ja selle territooriumi tohutuid mõõtmeid, millest meie tankid, roomikautod, jäätiseveomasinad, sõiduautod ja taksod olid 7 päevaga läbi kihutanud. Egiptuse lüüasaamine oli täielik. Fidaiidide pesad tehti puhtaks. Egiptuse põhjalik kaitsesüsteem Siinais, kõrbesse peidetud kindlustused ja pataljonid, viidi täielikult rivist välja. 100,000 meie vastu kasutamiseks mõeldud relvad ning miljonite kaupa laskemoonaühikuid, enamasti Vene päritolu, olid nüüd egiptlaste jaoks tarbetuks muutunud. 1/3 Egiptuse armeest oli purustatud. 30,000 Egiptuse sõdurist, keda me leidsime kõrbes armetult ringi ekslemas, võeti 5,000 vangi, et säästa neid janusurmast, ning kes vahetati pärast poole ühe ainsa Iisraeli sõduri vastu, keda egiptlastel oli läinud korda vangi võtta. Kuid me ei olnud pidanud Siinais sõda territooriumi, sõjasaagi või vangide pärast, vaid olime võitnud selle ainsa asja, mida me vajasime, rahu või vähemalt rahulootuse mõneks aastaks, vahest isegi kauemaks. Kuigi meie kaotused olid tühised, lootsime ometi kogu hingest, et 172 surma saanud iisraellast pluss umbes 800 haavatut on viimased sõjas langenud, keda meil tuleb taga leinata. Seekord me nõuame oma naabrelt, et nad sõlmiksid meiega rahulepingu ja lepiksid meie olemasoluga. Aga muidugi ei läinud asjad nii. Kuigi meie olime võitnud oma sõja Egiptusega, olid inglased ja prantslased enda oma kaotanud. Mingil määral oma enda suutmatuse tõttu, kuid suuremalt osalt Prantsusmaa ja Suurbritannia avalikkuse ülekaalukalt negatiivse reaktsiooni tõttu arvatavale imperialistlikule rünnakule süütu 3. osapoole vastu. Prantslased ja inglased taandusid niipea kui ÜRO, Ühendriikide ja Nõukogude Liidu tugeval survel nõudis nende vägede väljaviimist Suessi kanalitsioonist. Samuti nõuti, et Iisrael tõmbaks oma väed tagasi Siinai poolsaarelt ja Gaza maaribalt. Ja sellega algas meie 4,5 kuu pikkune tüütu lahing diplomaatilisel rindel, mida me pidasime ÜRO-s ja mille me kaotasime, püüdes veenda maailma rahvaid, et kui me taandume 49. aasta vaherahu joonele, puhkeb Lähis-Idas ühel päeval jälle sõda. Neil miljonitel inimestel, kes pole veel täna päevalgi päriselt mõistnud selle võitluse realiteete, mida Iisrael peab oma olemasolu eest, ja kes nii kergekäeliselt mõistavad meid hukka nii-öelda ebaküllaldase paindlikkuse ja selle eest, et me ei tagane vastutulelikult oma endistesse piiridesse iga kord, kui me oleme sunnitud sõtta astuma, oleks küll kasulik mõelda sündmuste edasisele käigule pärast 56. aastat ja küsida endalt, mida andis see, et me tulime vastu tahtsi ära Siinai poolsaarelt ja Gaza maaribalt. Vastus on mitte midagi. Üksnes rohkem sõdasid, iga järgmine verisem ja kulukam kui oli olnud Siinai kampaania. oleks meil lastud jääda sinna, kus me olime, kuni Egiptus nõustub meiega läbi rääkima. Oleks Lähis-Ida hilisajalugu olnud kindlasti hoopis teissugune. Kuid surve oli tugev ja me andsime viimaks järele. President Eisenhower, keda tema Euroopa liitlased olid täielikus teadmatuses hoidnud, oli maruvihane ja ütles, et kui Iisrael kohe oma vägesid välja ei vii, asuvad ühendriigid ÜRO-s toetama meie vastaseid sanktsioone. Suurimat survet avaldas kummatigi Nõukogude Liit, kes mitte ainult ei olnud tunnistajaks Egiptuse täielikule lüüa saamisele kogu Nõukogude abist hoolimata, vaid sai juhtida tähelepanu kõrvale hiljutiselt Nõukogude sissetungilt Ungarisse. Lüües meeletut lärmi kohutavast kolonialistlikust vandenõust Egiptuse vastu ja kõige rohkem Iisraeli ohjeldamatu agressiooni pärast. Tagantjärele vaadates ei ole tõenäoline, et Nõukogude peaministri Nikolai Bulganini ähvardus Nõukogude otsesest sekkumisest Lähis-Idas oleks viinud välja kolmanda maailmasõjani. Kuid just seda loeti tollal välja tema süngetest ähvardustest. Paistis nagu oleks sõna otseses mõttes kogu maailm meie vastu. Kuid ma ei arvanud, et me oleksime pidanud järele andma ilma võitluseta. 56. aastal sõitsin ma Ühendriikidesse, hinges halvad eelaimused. Kuid enne tahtsin ma oma silmaga näha Siinaid ja Gaza maariba. Ning mul on hea meel, et ma seda tegin, sest muidu poleks ma mõistnud, kui tõsine oli meie olukord enne 56. aasta Siinai sõda. Mul ei lähe kunagi meelest, kui ma esimest korda nägin Sharm el-Sheikhi juures Egiptuse keerukaid sõjalisi rajatisi, ehitatud ÜRO enda tahet trotsides, mille ainus eesmärk oli toetada ebaseaduslikku blokaadi meie laevade vastu. Sharm el-Sheikhi ümbrus on kirjeldamatult kaunis. Punase mere veed on vististi kõige sinisemad ja selgemad maailmas. Ja neid piiravate mägede värvus ulatub tumepunasest, violetse ja purpurseni. Seal, selles kaunis ja rahumeelses ümbruses, seisis tühjal rannal koletu mereväe kahurite patarei, mis oli nii kaua halvanud elu Eilatis. Minu jaoks oli see pilt ääretult sümboolne. Siis tegin ringsõidu Gaza maaribal, kust fidaidid olid kuude pikku korraldanud oma taparetki, ja kus egiptlased olid hoidnud veerand miljonit meest, naist ja last, kellest ligi 60% olid araablastest põgenikud, kõige häbiväärsemas viletsuses ja puuduses. Mind kohutas seal nähtu ja tõsiasi, et neid õnnetud inimesi hoiti üle 5 aasta niivõrd kehvades tingimustes vaid sellepärast, et araablaste juhid saaksid neid pagulaslaagreid külalistele näidata, ning sel viisil poliitilist kapitali hankida. Neid põgenike oleks saanud ja nad oleks tulnudki paigutada otse kohe elama Lähis-Ida mis tahes Araabia maale, millega neil oli pealegi ühine keel, usk ja ühised tavad. Araablased oleksid võinud endist viisi edasi tülitseda, kuid vähemalt ei oleks põgenikud elanud poolnäljas või oma Egiptuse peremeeste armetu hirmu valitsuse all. Ma ei saanud jätta võrdlemata Gaza maaribal nähtud sellega, mida meie olime teinud, ka kõigi meie vigadega. Juutide heaks, kes olid sellesama 8 aasta vältel Iisraeli tulnud. Ja küllap sellepärast ma ei alustanudki oma avaldust, mille ma tegin 5. septembril 56 ÜRO peaassambleele, mitte rääkides võidetud sõjast, vaid juutidest, keda me olime pühale maale elama paigutanud. Järgmiseks võtsin jutuks need kuulsad sõjaõigused, selle häbistava vabanduse sõjaseisukorrale Iisraeliga, mille varjus kolonel Nasser oli fidaide välja õpetanud ja meie kallale lasknud. Aga selle pöördumise tegelik mõte ei olnud mitte esitada vanu süüdistusi, olgu need kui tahas õigustatud, ega isegi mitte tutvustada niinimetatud rahvaste perele Siinai sõja lähemat tagapõhja, ka mitte juhtida tähelepanu neile väga hästi koostatud Egiptuse plaanidele Iisrael hävitada. See oli midagi muud, midagi hulga tähtsamat. Üritada taas kord ja avalikkuse ees uurida seda vihavaenu, mida araablaste juhid tunnevad Iisraeli vastu, ning teha konkreetseid ettepanekuid võimaliku rahu saavutamiseks. Ma küsisin, kas peaassamblee mõtleb nüüd tulevikule sama jõuliselt ja tungivalt, nagu ta kutsus meid üles tõmbama oma väed tagasi üle piiri, mis ei tohtinud enam olla avatud fidaiididele, kuid suletud Iisraeli sõduritele. Kindlasti ei olnud rahu mitte ainult hädavajalik, vaid ka võimalik. Kõigest mõni päev enne minu sõnavõttu ÜRO-s olin samast kõnetoolist kuulnud Egiptuse esindaja kõnet, mis vahest ei olnudki kuigi algupärane, kuid milles uudse asjana puudus sõjakas toon. Teda kuulates olin ma viivuks näinud Lähis-Ida sellisena, nagu see võiks olla, kui kaovad tõkked, millest tegelikult olid saanud barrikaadid, araablaste ja meie vahelt. Kui tuli minu kord kõnelda, siis arvasin, et tema sõnade kordamine ei olegi kõige halvem mõte. Koos maailma rahvaste rõhuva enamusega on ka Egiptus öelnud ja ütleb praegugi, et oma moraalse ja materiaalse heaolu nimel võivad kõik rahvad elada ja peaksid elama võrdsuses, vabaduses ja vendluses ning võttes abiks need tohutud võimalused, mida tänapäeva teadusel on inimese jaoks varuks, elades sealjuures vabaduse ja usu toel määratult viljakamat ja auväärsemat elu. Ma olin küsinud endale selle kõne tõlke ja lugesin nüüd need read peaassambleele valjusti ette ning jätkasin. Me ühineme kogu südames selle avaldusega. Me oleme valmis selle teoks tegema. Lähis-Ida maad on õigusega arvatud vähearenenute kategooriasse. Elatustase, haigused, rahvamassiline kirjaoskamatus, ülesharimata maad, kõrbed ja sood, kõik see vajab hädasti tarku päid, töökäsi, raha ja tehnilisi oskusi. Kas me oskame arvata, mida oleks rahu Iisraeli ja tema naabrite vahel viimase 8 aasta vältel meile kõigile tähendanud? Kas me oskame mõelda lahingulennukid niisutustorustikuks ja traktoriteks nende inimeste tarbeks? Kas me suudame suurtükki alused oma kujutlustes asendada koolide ja haiglatega? Relvastusele kulutatud 100 miljonit dollareid oleks kindlasti saanud rakendada konstruktiivsemate eesmärkide tarbeks. Asendage viljatu vihavaen ja purustamiskihk koostööga Iisraeli ja tema naabrite vahel ning te olete andnud elu, lootust ja õnne kõigile nende maade rahvastele. Kuid oma kohale tagasi kõndides võisin näha, et keegi peale minu ei jaganud minu lühidalt visandatud tuleviku nägemust. Ning ma mäletan oma üllatust, kui keegi minu taga istuv delegaat aplodeeris, kui ma istet võtsin. Istekohad ÜRO-s paiknevad alati tähestiku järgi. Iga istungjärgu esimesel koosolekul tõmmatakse loosi, missugune maa võtab istet esimesena, ja teised pannakse siis istuma tähestiku järjekorras. Sellel istungjärgul juhtus meie taha Holland. Noogutasin väga tänulikult Hollandi delegaadile, ühele vähestest, kes ei hääletanud meie vastu, kuid istusin oma kohale väga tühja tundega ja usu kaotanult. Ma kõnelesin ühinenud rahvaste organisatsioonis ja enamiku delegaatide näoilme järgi võinuks arvata, et ma olin nõudnud midagi võimatut. Samas kui tegelikult tegin ma seda sama, mida Iisrael on ÜRO-s alati teinud. Pannud ette, et araablased, selle organisatsiooni kaasliikmed, tunnistaksid meie olemasolu ja teeksid meiega koostööd rahu saavutamiseks. See, et mitte keegi ei hüppanud püsti, et võimalusest kinni haarata ja öelda, hästi, räägime, vaidleme asjad selgeks, üritame leida lahendust, oli mulle kui füüsiline hoop, kuigi mul ei olnud jäänud erilisi illusioone selle suhtes, milline see rahvaste pere tegelikult on. Igatahes tõotasin endale, et mis ka ei juhtu, püüan enne istungjärgu lõppu siiski veel kord jõuda araablasteni, pöörduda nende poole silmast silma, sest minu arvates nägi tulevik välja üpris sünge, kui me kohe midagi ette ei võta. Need olid kohutavad kuud. Kogu see aeg kestis meie järkjärguline tagasitõmbumine Kaasa Maaribalt ja Siinai poolsaarelt, kuid mitte midagi ei võetud ette sundimaks egiptlasi astuma meiega läbirääkimistesse, et tagada Tiraani väina blokaadi lõpetamine või lahendada Gaza Maariba probleem. Neli küsimust, mis me novembris 1956 esitasime, olid veebruarist 57 endiselt vastamata. Ja ma ei suutnud ikka veel selgeks teha Ameerika ametiisikutele, kõige vähem USA riigisekretärile, sellele jahedaele, hallipäisele ärrasmehele John Forster Dallesele, et sõna otseses mõttes meie ellujäämine sõltub adekvaatsetest garantiidest, tõelistest, mitte hambututest garantiidest, ning et me ei saa naasta enne Siinai sõda valitsenud olukorra juurde. Kuid mitte miski ei aidanud. Ei argumendid, ei üleskutsed, ei loogika, ega isegi mitte meie Washingtoni suursaadiku Abba Ebani ilukõne. Me lihtsalt rääkisime eri keelt ja meie prioriteedid olid erinevad. Tallese meeli painas kuristiku äärel kõikumise poliitika, hirm silmapiiril terenduva maailmasõja ees ning ta rääkis mulle pikalt laialt ja rohkem kui kord, et kui sõda peaks puhkema, siis oleme meie selles süüdi, sest me oleme ikka nii ebamõistlikud. Selle ajajärgul tuli ette rohkesti päevi, mil mul oli tahtmine ära joosta, põgeneda taas Iisraeli ja lasta kellelgi teisel töödelda Dallest ja Henry Cabot Lodge'i, USA delegatsiooni juhti ÜRO's. Oleksin andnud ei tea mida, et mitte minna järjekordsele kurnavale läbirääkimiste voorule, mis näis alati lõppevat vastastikuse süüdistamisega. Ent ma jäin paigale ning püüdsin oma kibestumust ja reedetu tunnet alla suruda. Ja veebruari lõpuks jõudsime mingisugusele kompromissile. Meie viimased väed lahkuvad Kaasa Maaribalt ja Sharm el-Sheikist vastutasuks eeldusele, et ÜRO garanteerib vaba läbisõiduõiguse Tiraani väinast ning Egiptuse sõdureid ei lubata tagasi Kaasa Maaribale. Seda ei olnud palju ja kindlasti ei võidelnud me mitte selle eest, kuid see oli kõige enam, mida me võisime hetkel saavutada. Ja see oli parem kui mitte midagi. 3. märtsil 57, olles esmalt lasknud Mr. Dallesil Washingtonis kontrollida ja heaks kiita iga koma selles, tegin ma järgmise avalduse. Iisraeli valitsus on nüüd valmis teatavaks tegema oma kava vägede täielikuks ja kiireks väljaviimiseks Sharm el-Sheikist ja Gaza Maaribalt. Kooskõlas 57. aasta 2. jaanuari resolutsiooniga on meie ainus eesmärk olnud tagada Iisraeli vägede väljaviimise korral vaba laevaliiklus Iisraelile ja maailma teistele riikidele Aqaba lahes ja Tiraani väinas. Ja siis, nagu ma olin endale tõotanud, laususin. Nüüd lubage mul öelda mõni sõna Lähis-Ida piirkonna riikidele ja eriti Iisraeli naabritele. Kas meie kõik võiksime nüüdsest peale pöörata uue lehekülje ning oma vahel sõdimise asemel hakata kõik koos võitlema vaesuse, haiguste, kirjaoskamatusega? Kas me suudame? Kas on meil võimalik ühendada kõik oma pingutused, energia, üheainsa eesmärgi nimel? Meie maade ja rahvaste paremaks muutmise, edenemise ja arengu nimel? Ent vaevalt olin ma jõudnud istuda, kui püsti tõusis Henry Cabot Lodge. Oma hämmastuseks kuulsin teda ÜRO-le kinnitavat, et sellal, kui kõikidele riikidele kindlustatakse tõepoolest vaba pääs Iraani väinast, tuleb kaasa maariba tulevik määrata kindlaks vaherahulepinguga. Vahest ei taibanud ÜRO-s sel päeval mitte kõik, mida Kabot Lodge tahtis öelda, kuid meie saime kõigest liigagi hästi aru. USA riigidepartemang oli võitnud meiega peetud lahingu ja Egiptuse sõjaväeline administratsioon oma garnisoniga tuleb kaasasse tagasi. Ma ei saanud midagi teha või öelda. Ma lihtsalt istusin ja närisin huuli, ega tahtnud nähagi nägusat Mr. Kabot Lodge'i, kui ta rahustas kõiki neid, kes olid nii väga muretsenud, et äkki me ei viigi vägesid tingimusteta välja. Kuid tegelikkusele tuli näkku vaadata ja me ei olnud kaotanud mitte kõike. Selleks korraks oli fidaiidide terror läbi. Vaba meresõidu põhimõtted Iraani väinas oli leidnud kinnitust. ÜRO rahuvalvejõud sisenesid Gaza ja Sharm el-Sheikhi piirkonda ning me olime saavutanud sõja ajalukku kuuluva võidu, mis tõestas taaskord, et me suudame end relvaga kaitsta. Sama aasta oktoobris läksin ÜRO-sse tagasi ja üritasin veel kord läbi murda 10 aastat väldanud ummikseisust Araabia riikide ja meie vahel. Ma rääkisin neile oma sisima veendumuse sunnil, et on tulnud aeg asjad oma vahel ise selgeks rääkida ning ma kõnelesin eks prompt, ettevalmistamata ja ilma valmis tekstita. Aga ma raiskasin vaid asjatult sõnu. Meie vähesed sõbrad peaassambleel plaksutasid viisakalt, vahest koguni innukalt, kuid araablased ei vaadanud minu poolegi.